Wrth reswm pawb, dyw hi ddim yn ddiwrnod braf o haf bob dydd yng Nghymru y Rhosyn. Weithiau, mi fydd y cymylau duon yn rholio dros y bannau, yn crynhoi at ei gilydd, ac yn arllwys glaw am ben pawb a phopeth yn y cwm. Ar ddiwrnod fel hyn, bydd yr hen bobl yn dweud bod hi'n bwrw fel o grwc, neu'n bwrw hen wragedd a ffin. Ond mae un ferch fach yn ddigon hapus pan fydd hi'n tywallt y glaw, oherwydd mae ganddi hi ambarel goch efo smotiau gwyn. A phan fydd hi'n cerdded drwy'r glaw o dan ei ambarel, mae hi'n cerdded yn union fel tai hi'n frenhines y tylwyth teg.